Statisíce a miliony nespokojených demonstrantů v ulicích, ostré policejní zákroky, narušená doprava, včetně fungování mezinárodního letiště. Hongkong v posledních týdnech rozhodně nepřipomíná město z reklamního letáku na ideální místo pro biznis. Může Hongkong přijít o status jednoho z globálních center podnikání a investic a jak důležitý je pro čínskou ekonomiku? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem je analytička Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky Alice Resková. Dobrý den.
Dobrý den.
V médiích se objevují příklady podnikatelů, kteří buď už opouštějí Hongkong, anebo o tom uvažují. Třeba BBC měla takový materiál poměrně rozsáhlý nedávno. Ztrácí Hongkong pověst města bezpečného pro podnikání?
Tak já bych možná neřekla, že bezpečného pro podnikání, ale takovou tu stabilitu, kterou podnikatelé potřebují, tu postupně ztrácí. Já se obávám, že vy jste správně řekl, že už jakoby opouští ty firmy Hongkong. Oni možná neopouští ještě tolik fyzicky, protože přeci jenom se přesunou z takového centra, to je jako kdybyste třeba opouštěli New York nebo Londýn. Ale oni se posouvají jako mentálně, protože prostě ten výhled budoucí v Hongkongu dobrý není a taková ta pozitivita, prostě to, co potřebujete pro to podnikání, to, že věci půjdou dobře a že ta budoucnost se bude vyvíjet dobře, tak to v Hongkongu chybí.
Čeho se bojí v současné chvíli ohledně budoucnosti?
Já myslím, že když bychom to pojali jako úplně obecně, tak vlastně to, že ten biznis už není jenom biznis, ale už je to i politika. Já vám možná dám třeba konkrétní příklad. Teďka Čína rozpoutala kampaň u luxusních značek, jako je třeba Versace, kdy upozorňuje na to, že na svých webových stránkách vlastně mají uveden Hongkong jako jednotlivý trh, Hongkong, Tajvan, a že vlastně Hongkong, tam musí mít Hongkong provincie Číny. Takže všichni jako Versace a tady ty velký značky si začaly v Číně sypat na hlavu popel a opravdu je to skutečně na těch webových stránkách. Takže vlastně už jdou po takových malinkých detailech, které dřív vlastně vůbec nebyly podstatné, protože doteďka se vlastně tvrdilo, že s Čínou děláme biznis a my tu politiku můžeme dát jako na stranu. Ta politika
a
není.
Teď už tu politiku nemůžeme dát na
a
stranu.
A teď už ji přesně, teď už ji nemůžeme jako uložit do toho šuplíku všechny takový ty lidský práva. Tak to, co nás vždycky jako obtěžovalo, tak vlastně už to jako nejde v tom Hongkongu udělat, protože ty lidi si tam hájí to, na co tam doteďka byli zvyklí a o co se bojí, že přijdou.
Když se vrátíme třeba o pár let zpátky, co vlastně z Hongkongu činilo ten významný, jak v angličtině se říká, hub, tedy to centrum světového obchodu, protože to skutečně je globální fenomén, nebo byl aspoň. Proč?
Blízkost Číně. Ona ta Čína je nejenom jakoby výhoda, ale i prokletí pro Hongkong, bohužel. Pro Čínu samozřejmě Hongkong byl strašně důležitý most k světu venku. Když byl předáván v tom roce 97, tak vlastně velká většina obchodu z Číny šla přes Hongkong. 50%. Dneska už jsme na nějakých 12%. Protože prostě všechno bylo přes ten Hongkong snazší. Byla tam ta vláda toho zákona, byla tam ta stabilita, byl tam ten britský systém té administrativy.
Že se tam dělali, když bylo potřeba.
Přesně tak. Takže když se něco pokazilo, tak Hongkongu vždycky se to dalo spravit. V Číně se to jelo v uvozovkách na divoko. A když to prostě ten Hongkong skutečně tu stabilitu nabízel. A ty firmy vlastně byly ochotné přes ten Hongkong do té Číny jít, ale postupně ten Hongkong tady tu roli ztrácí. Ať už roli jako finančního centra, tak právě tady toho předprodávání toho zboží. Ono to má svou logiku samozřejmě, protože Čína jak roste, tak ten trh jakoby se vyvinomí jako už dostatečně vlastně z hlediska toho práva zajištění natolik, že ty biznismeni se nebojí jít do Číny přímo. A jsou vlastně ochotní odpustit nějaké takové nebo riskovat vlastně to, co se v Číně děje, nebo třeba nějaké, já nevím, ochranu duševního vlastnictví, všechny ty problémy, které se pojí s čínským trhem, tak oni jsou ochotní to riskovat a vlastně ten Hongkong ztrácí tu důležitost.
Ty demonstrace, ke kterým došlo rozbuškou pro ně, byl onen kontroverzní extradiční zákon. Tyto demonstrace se staly jakýmsi katalyzátorem těch obav? Dá se to tak říct?
Myslím, že ty obavy tam byly vždycky. Ale ano, máte pravdu, byla to taková ta poslední kapka. Protože ono v roce 2004, už tehdy v Hongkongu se snažila Čína, aby se prosadil zákon, takový ten protiteroristický zákon. To znamená, že kdokoliv, kdo ohrožuje bezpečnost Čínu, jako z Číny a zdržuje se v Hongkongu, tak jakoby má problém. Tak tehdy už tehdy vyšli lidé do ulic. Pak v roce 2012 přišel zákon o vzdělávání, taková ta že propaganda, občanská výchova, tak to taky vlastně tehdy už to byl takový, jako už se to blížilo k té katarzi, protože vlastně ty mladí lidi se okolo toho jako sjednotili a vlastně byli to ty mladí lidi, kteří dneska stojí v ulicích, tak tehdy vlastně protestovali proti tomu vzdělávacímu zákonu. A teď vlastně jakoby je to poslední kapka, kdy si lidé Hongkongu uvědomují, že vlastně už ta Čína jakoby je tam a cokoliv se teďka stane, tak je jako naprosto citlivým a zásadním způsobem ohrozuje ty jejich svobody, které do teďka měli.
Když ten pohled obrátíme, jak důležitý je Hongkong pro Čínu? Vy jste říkala, že ten obchod přes Hongkong už není tak významný, jako byl ještě před pár lety, ale co v dnešní době tedy pro Čínu Hongkong představuje?
Pro Čínu, Čína na Hongkongu chce demonstrovat, že může existovat systém jedna Čína a dva systémy, který vlastně na Hongkongu to chce Čína demonstrovat, chce ukázat Tajvanu, že to je ta cesta. A vlastně pořád si Čína myslí, že dokáže jakoby přemluvit tu mladou generaci o tom, že když jim dá ty ekonomické benefity, tu práci a ty vyhlídky a tu budoucnost, tak ty lidi budou ochotní obětovat se nějaké základní politické a osobní svobody. A na tom vlastně na Hongkongu to Čína chce demonstrovat. Pro ně to je naprosto zásadní. Tam je do určité míry i taková jako vize, že by se vlastně vůbec celého toho regionu Kantonu, že by se udělal vlastně takový jako hub, vlastně taková jako výkladní skříň Hongkongu, že by se to tam tak jako udělal takový jako kompromis, jo? Že by se to tam tak jako stnelilo a nebyl by to jako Hongkong, úplně dva systémy, ale bylo by to tak jako něco mezi. Jo? Že by se to tam trošku jako povolilo, ale vlastně ne úplně.
A to prosazení té politické vůle, řekněme, je pro Čínu momentálně důležitější než to, že by se mohlo ohrozit biznis? Hongkongský biznis?
No to právě z toho důvodu, že už ten biznis pro tu Čínu není tak důležitý. Tak protože je tady Šanghaj a je tady Shenzhen. Tady je prostě potřeba vidět ta obrovská změna, která se v tom regionu obecně stala. Já jsem, když jsem byla na vysoké škole, tak jsem měla tu příležitost studovat v Hongkongu jeden semestr. A vy, když jste přešel prostě z Hongkongu do toho vedlejšího města, to se jmenuje Shenzhen, to je prostě podobné jako megalopole, jako Hongkong, tak jste úplně cítil tu změnu toho naprosto jiného prostředí a myšlení. Dneska už jakoby tam ta změna není, protože prostě to je další město mrakodrapový, v kterém prostě bydlejí ty lidi, dělají tam biznis a vy vlastně necítíte tu změnu. Předtím jste ji cítili. Takže jakoby tam je obrovský tlak na to, jako na to stmelení těch entit, aby to jako vlastně, to vypadalo jako, že to je skutečně ta jedna Čína. Ale tam se zapomíná skutečně na tu věc, že tam je těch 100 let něčeho, co v tom Shenzhenu právě nikdy nebylo. A že to možná právě takhle jako úplně snadno stmelit nepůjde. Protože
lidé moc načichli tou britskou demokracií.
Tak, asi můžeme říct, že načichli, ale prostě si zvykli na nějaký životní styl, který jakoby nechtějí vzdát. Už jenom třeba to, že jenom taková malá věc, že třeba vy v Číně nemůžete používat sociální sítě typu Facebook. Jo, nebo pro tu mladou generaci tohle jsou prostě zásadní věci, že vy máte prostě přístup k otevřenému internetu a v Číně ho nemáte. A tak dále. A to bychom mohli pokračovat. Je na dlouhou diskuzi ještě asi úplně jinou.
Hostem interview je dnes analytička Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky Alice Resková.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Když se podíváme na čínskou ekonomiku jako celek, jakou váhu bychom podle vás měli přisuzovat té zprávy z minulého měsíce, podle které rostla čínská ekonomika ve druhém čtvrtletí o 6,2%, což tedy samozřejmě mnohé země, co by za to dali, ale pro Čínu to je nejpomalejší růst za posledních 27 let.
Myslím, že asi nikdo nevěřil tomu, že Čína může růst 10 a více procent prostě tak dlouhou dobu. Přesto se to v Číně povedlo a já myslím, že teď prostě tím, jak se ta ekonomika bude jakoby stabilizovat nějakým způsobem, bude se posouvat do toho šuplíčku vyvinutá ekonomika nebo rozvinutá, tak prostě zákonitě ten růst bude zpomalovat. Tam samozřejmě je s tím spojeno asi řada dalších věcí. To, co se teďka děje, že na mezinárodní politické scéně mezi Spojenými státy a Čínou, ale samozřejmě i ta určitá jako laxnost, teda, nebo neochota v Pekingu se pouštět do takových nějakých jako úplně nepopulárních věcí a reform v Číně. kdy prostě oni jednou na ty státní podniky tam budou muset trošku šáhnout, pokud budou chtít trošku tu ekonomiku podpořit. Oni zatím pořád to drží teda v lati investicemi do infrastruktury.
Státními investicemi.
Státními, ale. Tak, státními. Tak oni mají z čeho, takže to zatím asi nemusí úplně prožívat. Ale to taky asi nejde dělat do nekonečna, to všichni víme. Takže budou muset postupně si tam vyhrnout rukávy a do těch reform se pustit.
Americký prezident Trump je přesvědčen, že zatím zpomalujícím růstem čínské ekonomiky jsou ta cla, která zavedla jeho vláda. Jak se to dá hodnotit?
No tak on, prezident Trump, si rád přičítá tak kredit za různé věci. Tak samozřejmě vývoz do Spojených států z Číny se zpomalil, klesnul asi tuším o 8%. Na druhou stranu celkový vývoz z Číny o maličko vzrostl, takže samozřejmě pro Čínu je to důležitý trh, Spojené státy. Tu ekonomiku to zasáhne to spotřebitele na obou stranách. Teď je prostě otázka, jak dlouho to vydrží ty obě dvě strany. Že oni se teďka tím, že Číňani šáhli na kurz a devalvovali měnu, tak tím se trošku
pomohlo. Což jim taky mimochodem pomohlo. Prezident Trump vyčetl okamžitě na sítí.
Tak, samozřejmě se nenechala na nějakou reakci dlouho čekat. Tak oni se trošku jako zakopali v zákopu a teď čekají, protože oni mají všechny čas na světě, že oni budou. Tam ta jedna strana prostě bude pořád. Tak oni čekají, co to udělá s Trumpem teďka ty volby další a jestli třeba nepřijde někdo, s kým se o trošku líp dohodnou. No a Trump ví, že nějaký dohodě asi úplně možná teďka dospět nemusí, protože on získal křeslo v Bílém domě i na základě toho, jaký postoj měl k Číně. Takže on tím, že teďka označil Čínu měnovým manipulátorem, tak naplnil jeden ze svých předvolebních slibů a získal asi nějaký politický body. Takže on bude držet podle mýho.
Když jste použila tedy ten zajímavý obrat, že mají všechen čas na světě, mají skutečně nebo musí čínské vedení nějak znepokojovat otázky ekonomiky? Eventuálně, že by za nějaký čas se to mohlo obrátit proti ním.
Tak já myslím, že je hlavně znepokojí otázky ekonomiky, protože na tom stojí jejich legitimita. A na tom je celý ten model postavený. Na tom, že lidé trošku omezí ten tlak teda na to, co znamenají osobní svobody a předají takhle vlastně ty své požadavky na tu pekingskou vládu a ta zajistí stabilitu, ekonomiku, blahobyt. A jakmile prostě tady to ta vláda nebude dodávat, tak ty lidi vlastně přestanou s tím modelem souhlasit. Proto lidi chodí do ulic jako v Číně protestovat, protože oni moc nemají, že jak jiným způsobem tu svoji nespokojenost vyjádřit. V jiných zemích, že v demokracii lidi jdou a znova si ve volbách třeba zvolí někoho jiného. Nějakým způsobem tu frustraci vyjádří. V Číně tu frustraci nemáte v podstatě s tou situací, jakým způsobem vyjádřit, než že jdete do ulic. Proto jsou v Číně tak ty demonstrace tak jako časté a je to naprosto běžný ven. Takže oni mají vlastně legitimitu ne na vstupu, tím, že si je někdo zvolí, ale na výstupu, to je právě ta ekonomika.
Když jste říkala, že dříve nebo později bude muset čínské vedení sáhnout k nějakým reformám a něco teda se strukturou ekonomiky dělat, mluví někteří ekonomové o tom, že Čína musí jaksi změnit ten systém z té čistě exportně orientované země na zemi více orientovanou na domácí spotřebu. To se děje? To je jedna z těch věcí, o které jste měla na mysli?
Určitě. Tak určitě samozřejmě ta střední třída v Číně roste. Číně se podařilo něco, co se v podstatě nepodařilo jiné zemi na světě, a to vyvést enormní procento obyvatel z absolutní chudoby a posunout je vlastně směrem k té střední třídě, skutečně jakoby směrem k tomu blahobytu. Ten posun těch lidí za těch několik dekád je obrovský. Takže to je to, co vlastně Čína usiluje. To je to, proč to všechno dělá. Proč dneska, když se třeba bavíme o té koncepci, kterou Čína má, o obnově hedvábné stezky, tak to je koncept, který je zaměřený hlavně i na vlastně tu domácí populaci, na to, že se investují peníze v těch problematických regionech, kde vlastně se lidé třeba i bouří, tak se tam zainvestují peníze, postaví se tam silnice, dráhy a letiště, aby vlastně se to ještě více propojilo a ještě lépe to fungovalo a lidé prostě měli peníze na nějakou domácí spotřebu. A skutečně tady to je pravda, že to se Číně daří.
Co se Číně zatím nedaří? Co myslíte, že jsou ty věci, do kterých se třeba moc nechce, ale bude se muset s nimi něco dělat?
Já myslím, že možná ještě takový pohled jako z jiné strany. Číně se totiž ten způsob, jakým ty věci dělá, tak ono možná to nejde v té mase těch lidí dělat jinak. Ale tam často vlastně dochází k takovým jako omylům vlastně z velikosti. Jo, už jenom třeba, když vezmeme, že se vlastně přesouvají lidi z vesnice do měst. Ta masová urbanizace, která v Číně je, to je jako problém sám o sobě, jak pro ekonomiku, tak pro životní prostředí, protože najednou tady prostě na zeleném poli postavíme město, pro milion lidí, pro miliony lidí, ty miliony přesuneme z jedné země, z jedné části země na druhou část, do druhé části a teď to něco vyvolá. Jo, teď prostě to má nějaký vliv na životní prostředí, na ty lidi. Teď těm lidem samozřejmě ne všichni chtějí, že jo, opustit tu vesnici a někam se jakoby posouvat. Teď na jednu stranu máme jako vylidněné regiony, na jednu stranu jsou jako přeplněné. Teď do toho jsou masy těch migrujících dělníků, že jo, to je prostě 300 milionů lidí, kteří se přesouvají z jednoho regionu jako na druhý. Takže to jsou jako takové jako technické problémy, které ta Čína má a kterým jakoby musí čelit. A teď do toho jakoby čelí té struktuře nějakých jakoby těch státních podniků, které už toho, že vlastně je ten je restrikce vlastně toho pohybu jakéhokoliv kapitálu a všech takových jako ekonomických problémů. A teď tohle, když jako namixujete, tak z toho je takový koktejl, kdy vlastně s kterým se jako potom těžko pracuje a opravdu je těžké pro Čínu třeba jako tu budoucnost nějakým způsobem plánovat, protože to je plánovací ekonomika. A neudělat chybu. A tam opravdu, přestože ty lidi jsou asi pravděpodobně jako velmi kvalifikovaní, velmi vzdělaní, tak tu chybu je velmi snadný udělat a problém je v tom, že v Číně to má dalekosáhlé důsledky. To není, že to tady někde se v malý zemi to špatně trefí. Tady prostě to má dopad na miliony lidí.
Hostem interview je dnes Alice Resková z Asociace pro mezinárodní otázky. Poradenská společnost EY uvedla, že v první polovině roku utratili čínské společnosti za nákup evropských firem nebo podílů v nich pouze necelé 2,5 miliardy dolarů, což je meziročně asi o 80% méně. To vypadá jako strašně dramatický propad. Co je důvodem?
Já myslím, že možná je to jenom statistika, protože doteďka ty investice čínské v Evropě prostě bezprecedentně rostly. Já myslím, že rok 2014 byl úplně jako rekord. Takže samozřejmě tam musí jakoby dojít nějakému zpomalení. A možná, že to zpomalení bylo jenom jakoby dramatičtější právě v kontextu toho, že co se děje. To znamená, že máme tady teda nějakou obchodní válku mezi Spojenými státy a Čínou, a takže klesá nějaké to sebevědomí, je tady nějaká opatrnost i na straně těch čínských firm. I v kombinaci s tím, že vlastně už ty čínské firmy se začínají trochu více vybírat ty konkrétní firmy, třeba konkrétní investice. Není to jenom o tom za každou cenu se na ten evropský trh dostat, ale skutečně jakoby investovat chytře a nejenom teda, no možná to působí legračně, když to takhle popisu, když třeba vezmeme ty investice, které máme v České republice, ale
A ty, co nemáme.
Takže v Evropě, jako na tom evropském trhu, už vlastně dochází k nějakému jako dospělosti těch investic, když to takhle popíšu.
No možná by lajka mohlo napadnout, jestli Číňanům prostě nedošly peníze na zahraniční investice. To ne.
To si nemyslím, že by tady v tom problém byl. To ne, ale spíš je to jako kombinace právě tady ty zmíněné faktory. To bych řekla, že ne.
Vy jste říkala, že ty čínské firmy si zřejmě víc vybírají, ale podle toho, aspoň tedy, co psala EY, to jsou i evropské země, které dnes mnohem bedlivěji posuzují, jestli uzavřou tedy nějaký biznis s Čínou.
Je ano, jsou ostražité, ano, je to tak. A myslím si, že výrazné to je zejména v Německu, kde teďka právě v poslední době bylo na trhu hodně firem, kdy zejména takových těch středně velkých rodinných firem, které třeba ten majitel dospěl do nějaké fáze, kdy to nemohl předat svým potomkům a ta firma třeba se zajímavým technologickým know-how byla na trhu k dispozici k nákupu. Takže Číňané se velmi zajímali právě tady o ty technologické firmy v Německu a až to vlastně vedlo k tomu, že německá vláda právě přistoupila k určité kontrole nebo monitoringu toho, co Číňané nakupují, protože se...
A zatím je obava tedy z možné krádeže duševního vlastnictví nebo nějaké špionáže nebo něco takového?
Tak, v podstatě jde o to, že tam jakoby dojde k předání nějakého know-how, vlastně, že tak ta čínská firma si koupí tu německou firmu tak, jak je a velmi, velmi brzo vlastně dokáže třeba vyrábět ty produkty v nějaké nižší ceně a konkurovat na třetích trzích, anebo konkurovat prostě přímo v Německu těm dalším firmám. A tam jde o to, že Pokud třeba německá vláda do startu toho, té inovace napumpovala nějaké peníze, tak si myslím, že vlastně je správné, že se zajímá o osud té inovace.
Nechce, aby ty peníze zmizely někde na Dálném východě.
Myslím si, že to je na místě. Stejným způsobem postupují třeba Spojené státy. Všechny ty značky, které dneska známe, Apple, Google, všechny, u všech stál, u jejich zrodu stál třeba nějaký státní grant, takže je to jako logické.
Pokud Německo je obezřetnější, jsou velké rozdíly mezi evropskými zeměmi v současné době k tomu, jak přistupují k čínským investicím?
No tak určitě, že na tom to je celé postavené, protože my nemáme jednotnou politiku vůči Číně v Evropské unii, takže každý to s tou Čínou koulí tak, aby to pro ně bylo nejvýhodnější. Tak to asi tady bylo od pradávna v různých intenzitách se to postupně měnilo v čase. Teďka třeba, že máme třeba Itálii. Itálie je takový zajímavý příklad, která vlastně je první evropská země, která přistoupila k tomu projektu hedvábné stezky, pása stezka. A stejně tak třeba Velká Británie má takový jako hodně specifický vztah s Čínou. Německo, tak to je samozřejmě historie sama o sobě, protože je to významný exportér. Takže každá ta země si, tak jako já bych to řekla, hraje tu svou polívku, když zrovna je v kurzu, tak s tou Čínou vlastně jakoby obchoduje, jakmile někdo třeba pozve toho Dalajlámu, tak zrovna zase v kurzu není, tak zase třeba bude v kurzu někdo jiný a takhle se to pořád točí.
Jak se obecně v současné době daří Číně postupovat v rámci té iniciativy Pás a stezka, což má být, někdo to vykládá jako takový projekt globalizace 2.0, jako taková síť vlád, firem, ale všechno to bude s centrem v Číně.
Tak. Já myslím, ono to má takový různé hezké nálepky, ten projekt, třeba se mu říká čínský Marshallův plán. A já myslím, že nejvíc tomu sedí to, co používá Trump, Make America Great Again, tak to je vlastně, je to takový jako marketingový obal, to je pro vlastně ty aktivity čínské. A dá se potom schovat úplně všechno. Vy pod tím můžete prodat prostě dálnice, od dálnic všechno až po ledničky. A Čína vlastně pod tím jako nabaluje takový ten první krok, takový ten dialog s těmi zeměmi, protože jinak asi se nedá vysvětlit to, proč Itálie se, že jo, nebo tady evropské země uvažují o tom, co vlastně budou v rámci té iniciativy Pás a stezka dělat. Takže je to jako primárně marketing. A myslím si, že to, co se třeba děje s těmi čínskými investicemi u nás, tak to můžeme hezky jako vlastně popisuje to, jak to jako může fungovat pod tím pásem a stezkou. To znamená, je to jako okolo toho jako obrovský zmatek nebo takový jako obrovský marketing, ale vlastně ve finále těch investic zase tolik není. A nebo jejich osud je takový všelijaký. Jo? Já třeba asi jeden příklad za všechny, myslím, na Sri Lance opravují Číňané přístav a ta vláda Sri Lanská se zadlužila natolik, že nakonec ten přístav, který Číňané měli opravit, taky na 100 let musela pronajmout, aby se z toho dluhu vlastně byli schopni dostat, jo? Což vlastně vůbec asi by takhle nemělo fungovat. Takovýhle projektů, myslím, najdeme řadu. Ale jak jsem tady zmiňovala, ta iniciativa jako taková je hodně namířená i dovnitř, jako na stabilizaci vlastně v Číně toho trhu.
Já jsem ještě, když jsme u těch konkrétních příkladů, našel jsem článek v The South China Morning Post, což je, jestli se nepletu, hongkongský deník, který psal o tom, že nákladní vlaky provozované státní firmou China Railway, které měly v rámci té iniciativy zajišťovat dopravu mezi Evropou a Čínou, často jezdily prázdné, že byly tak štědře dotované, že se vyplatilo těm přepravcům prostě vypravit úplně nebo skoro prázdný konvoj.
No víte, jak to funguje? On jede plný z Číny do Evropy a pak jede prázdný. Šo? A to se jim pravděpodobně vyplatí. Ale ono to je potřeba prostě říct, že oni ten vlak naplní v Číně, zavřou, zamknou a jede to prostě zamčený až do Evropy, do Německa.
Tam ten článek spíš vyzníval tak, že to jsou projekty, které se dělají, jaksi, aby to vypadalo a aby to naplnilo tu představu centrálního plánovače, ale ve skutečnosti, že to vlastně nemusí fungovat.
Tak může to třeba fungovat pro některé ty sousední země. A to znamená, že třeba opravdu Čína někde postaví tu dálnici, postaví tam nějakou elektrárnu, ropovod. Ale musíme se zeptat, co v tom teda je pro Evropu. Pro Evropu, která jejíž ekonomika je závislá jako i na službách, že jo? Na tom, co my tam vlastně jako vyvážíme, na čem bychom se měli propojit. Někdy se hovoří i jako o digitální stezce hedvábné a tam by měl být potenciál. Jenže ten digitální trh je tak uzavřený v Číně, že jako úplně nevím, teda, jak by se tam ty evropské firmy mohly dostat. A to je možná i to, o co bojuje prezident Trump dneska. Jo? Ten přístup na ten trh. Prostě my potřebujeme ten přístup na ten čínský trh, který je pro nás strašně těžko přístupný.
Vypadá to tedy tak, že ten celý projekt, ta iniciativa Pás a stezka se začíná více soustředit na ty okolní sousední země s Čínou, anebo to je pořád ještě globální projekt?
Já myslím, že určitě ta vize tam je globální, ale ty konkrétní projekty spíš najdeme jakoby v tom přilehlém regionu nejvíce, v tom nejbližším sousedství, a to si myslím, že asi je jako přirozené. A samozřejmě je tady takových jako pár iniciativ, i tady u nás ve střední Evropě, můžeme říct, že i mezi ně patří ta nechvalně známá polská dálnice nedodělaná, ale on to je i ta vlaková cesta, že jo, ten vlak z Bělehradu, co ještě pořád nestojí, a oprava přístavu v Řecku, a můžeme prostě pokračovat. Jsou tady už samozřejmě první vlaštovky, ale spíš bych řekla, že to je takové upocené, takové nejisté, že vždycky tam právě se třeba ukáže, že to je nakonec mnohem dražší, než se původně plánovalo, nebo že to je úplně jinak, než autor zamýšlel.
Analytička Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky Alice Resková byla naším dnešním hostem. Já vám děkuji za rozhovor, děkuji, že jste přišla. Nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.